Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Cor kai amic, cio in auscultanto in de nia hodiaua esperanto programo lunde, ci foie jam la quardec quina, audigianta premiere, la 22 de augusto, bonvenigas, Barbara Pietrzak. La oculoi de la tuta mondo estas turnitei alla eventoi en Libio, de cie daure venas novai informoi pri la evento evoluo. Tiu temo, sed ne nur, speguligas en la temoi de la Pola Gazetaro, kiui inauguras nian esperanto elsendon. Fine de la pasinta semajno, en la Bretona Pluezek, en Francio, finigis la jubilei dek kvinaj internaciaj renkontoj, pri kiu aranĝo, kiun mi mem havis la plezuron partopreni, mi proponas interparolon kun la prezidanto de Esperanto Pluezek, Jean-Claude Dubois, tiun interparolon mi faris ancora dum la estado en Pluezek. Ne mancos muziko, ĉar tradicie dum la internaciaj renkontiĝoj oni ne sole lernas, profundigas siajn diverstemajn interesiĝojn en multaj atelieroj, sed ankaŭ aktivas interkulture. Ekzemple, lernante bretonajn dancojn, prezentante kantojn de siaj landoj. Ĉi-jare aparta okazo estis la disvolviĝinta en la najbara Paimpol festivalo de maristaj kantoj, kiun dum unu el la posttagmezoj ĉiuj kun granda plezuro partoprenis. Komence tamen mi proponas temojn el la pola gazetaro.
Czar en Varsovio, en meza Poland, funkcjas radio, dalkal Esperant.
Ĉi tie pola retradio parolanta en Esperanto.
Kiel informiĝis la lunda gazeta Wyborcza, Pollando liveris alla libiai ribelantoi batal rimeroin, kvankam oni ne detaligis concretajoin. Samtempe oni informis, ke en la lasta periodo, dek kvin pole officiroi, aligis alla stabo della libia NATO operaco en Italio. Pollando comence sin deteneme rilatis alla interveno de NATO en Libio, kaj materiala subteno della ribelantoi. Malgrau alvocoi de Francio cae Britio, Varsovio ne partoprenis la aviad operacioin. Tamen en maio ministro Radoslav Sikorski estis la unua politikisto kiu venis alla cefa urbo de ribelantoi Bengazi cae Pollando kiel la unua instalis tie sian ambasadoron. La feria periodo ancora udauras, sed la firmaoi occupigiantei pri la long distanza telecomunicado jam preparas sin alla batalo conquere alla gepatrei monujoi de lernantoi cae studentoi. Kiel atentigas Rzeczpospolita, la rivalado okazas inter la poŝtelefoniaj retoj proponantei la mobilan interreton. Sed pri profitoj pensas ankaŭ ĉiuj, kiuj respondecas pri ĉispeca mobila aŭ firmloka alireblo alla reto. Jam de jaroj en septembro kelk procente kreskas spezoj aparte rilate la favorprezajn tekokomputiletojn, kies ĉefa avantaĝo estas facila konekto al la interreto. La nun proponataj ĉispecaj aranĝaĵoj sur la merkato de tre diversaj firmaoj varias de 1000 ĝis 1800 zlotoj, tio estas de 244 ĝis 440 euroj. Studentoj volonte aĉetas la dekdu colajn tekokomputiletojn de la firmao Asus. Ili kostas inter 1600 kaj 1800 zlotoj. Dell aliflanke proponas al lernantoj dek colan tekokomputileton kontraŭ 1400 zlotoj. Kai fina temo la semain fina metro informis pri miriga turisma atrakciajo de Reschel, 5000 persona urbeto en Varmio, la nordorienta Pollando, cadre de kiu oni planis ensenigon de historia sceno pri bruligo de sortistina pupo, aludante tiel alla evento el 1891 jaro, dum kio okazis la lasta juĝ proceso kaj ŝtipa forbruligo de homo en Eŭropo. La gazeto ricevis amase protestajn leterojn de la legantoj. Por tiu specifa reklamo de la urbo, realigita dank al parta uzo de la unuaj rimedoj, ne akceptis la inviton ministro plenrajtigito pri la egala traktado de civitanoj Elżbieta Radziszewska. Jam komence de augusto ŝi petis la urbo aŭtoritatojn rezigni pri tiu maniero soleni la ducentjariĝon de Reschel. Ŝia opinie la bruligado de sorĉistinoj en la mezepoko ligiĝis kun antaŭjuĝoj kaj diskriminacio de virinoj, kaj la historia spektaklo ne konvenis ŝia opinie al la piknika etoso planita por la jubila aranĝo. Ĝi tamen ne estis revokita kaj la unuaj reagoj en la interretaj portaloj pri la evento kio okazis dimanĉe vespere jam lunde spegulis plian akran opinii-interŝanĝon pri la demando, ĉu rekreo de la puntbruligo sur la ŝtiparo povas roli kiel la urba atrakciaĵo.
Parolas Varsovio en Esperanto, karaj geaŭskultantoj, viaj rimarkoj kaj opinioj helpas al ni pretigi laŭeble plaĉan enhavon de niaj ĉiusemajnaj Esperanto-elsendoj. Via oferemo al nia UEA-konto vars-to ebligas ekziston kaj eventualan pli ampleksiĝon de niaj Esperanto-elsendoj. Elkoran dankon pro via tiurilata helpo. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Aus idegen Földön lakás, hagyjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát, bátorítsa szívünk álmát, hagyjon Isten jó éjszakát. Cerbar vespero venis, mian capon pelto tenis, mi cun metis manoin miain, tiel petis benoin diain.
Tradicie, dum la tria semaino de augusto, ciare inter la dec tria cae dudeca, en Pluezec, en Bretona urbeto, granda vilaĝo, okazis la dekkvinaj renkontiĝoj de Esperanto, kaj mi tre ĝojas, ke nia antaŭ mikrofona gasto estas la prezidanto de la asocio Esperanto Pluezec, Jean-Claude Dubois. Kiom da partoprenantojn vi logis?
Saluton, Barbara, kaj dankon esti kun ni tiun jaron. Do la nombro de partoprenantoj estis ĉirkaŭ 100 inkluzive la organizantojn.
Tio signifas, ke jam de kelkaj jaroj ĝuste pli malpli inter 110, 130, kelkfoje eĉ pli venas ĉi tien kelkaj fidele de 10 jaroj por ĝui eksterordinaran esperantistan etoson en tute aparta regiono de Francio. Kio estis planita por la nuna jaro?
Do tiun jaron ni decidis ricevi kiel honoran gaston la mediciniston Langa Poturu, kiu instruas en universitato en Barato la ayurvedan medicinon.
Dum la tuta semajno multe el ni povis ĝui atelieron kun Ranga. Sed krom tio, kiel kutime okazas kursoj por komencantoj, por progresantoj kaj ankaŭ por babilantoj, do tiuj personoj kiuj jam praktike konas la lingvon, sed ankoraŭ havas malmultan sperton, se temas pri la parola lingvo.
Ni bezonas paroli por plibonigi nian propran lingvon.
Kiu estis la nunjaraj instruantoj dum la stagio?
La unua nivelo estis falita de Perla Mielo el Hungario kaj Michel Dechy el la norda Francio. La dua nivelo estis instruita de Paolo Anne kaj Claude Josion kaj la tria nivelo, la babiledo, vi estis nia instruistino kaj ankaŭ Rodica Todor el Rumanio.
Kompreneble mi tuj ŝatus dividi la ĝojon, la laŭvican fojon gvidi ĉi tie la grupon de babilantoj, do grupon de personoj kiuj estas interesitaj kaj scivolas pri tre diversaj demandoj de la ĉirkaŭanta nin mondo kaj kiuj spertiĝas en la parola uzo de Esperanto. Temis pri tre sukcesa stagio, mi mem tre multe lernis de tiuj, kiuj ŝatis kun mi pasigi kelkajn sesiojn. Mi traktis tre multajn temojn, nun estas la tempo pri tio paroli, ĉar ja, ni ankaŭ devas dividi la informon, ke ĉifoje ni havis ankaŭ tute apartajn gastojn.
Yes, fakte ni estis tre bonŝancaj ricevi grandan grupon de Ĉinio, kiu vizitis Francion kaj Eŭropon kaj kiu haltis ĉe ni dum unu semajno por labori esperante kun ni.
Multaj partoprenis la kurson por komencantoj, por progresantoj. Estis multaj okazoj ankaŭ babili eksterkurse, ekster la lecionoj, ĉar pluezek krom servi kaj proponi kursojn kaj posttagmeze atelierojn havas ankaŭ riĉan programon kulturan, kiu proksimigas al ni la bretonan medion, la bretonan kulturon. Ĉijare mi ĝuste atendis festivalon de la maristaj kantoj, ĉi tie plenumitaj ne nur en la bretona lingvo, sed ankaŭ en la lingvoj de la alvenintaj personoj. Do ni kvazaŭ mergiĝis en la etoson de Bretonio.
Kaj ĉu vi rimarkis, ke en la kantista festivalo estis du tre bonaj grupoj de muzikistoj, kiuj venis el Pollando?
No, la tradicio de la maristaj kantoj en Pollando estas konata. Mi mem ne renkontis ilin, do mi ne havis la plezuron aŭskulti polajn kantistojn, sed mi aŭskultis kantistojn, kiuj venis kaj grupojn, dancgrupojn, folklorajn grupojn, kiuj flegas la tradicion el Bretonio kaj ankaŭ el la najbaraj landoj en Nederlando, el Britujo. La etoso estis eksterordinara, ni havis tutan vesperon, sed ankaŭ dum la tuta semajno ni havis la okazon konatiĝi kun la kulturaj trezoroj de la regiono, kulturo kaj tradicio.
Jes, fakte por ni estas kutima afero. Ni ĉi tie en Bretonio ni kutimas havi kelkajn tradiciojn kiujn oni ne plu havas en Francio, bedaŭrinde. Ni kutimas danci ĉiun vesperon sabate kun amikoj. Ni ankaŭ kutimas kanti, kiam ni estas sufiĉe gajaj, kaj ni tre ŝatas ŝerci kun geamikoj. Tion ni faras tre volonte.
Tio konfirmiĝis ĉifoje la dekkvinan fojon, do estas eta jubileo. Mi gratulas al vi. Kunigis nin Esperanto. Sed Esperanto en Pluezek ne nur logas esperantistojn el Bretonio, el Francio, el aliaj landoj. Pasintjare vi jam estis la kunaranĝinto de la pluezekaj renkontiĝoj kun Roger Eon. Ni havis gaston el Nepalo, kiu invitis vin al la himalajaj renkontiĝoj.
Fakte por ni bretonaj esperantistoj tiuj renkontiĝoj estas okazoj por renkonti esperantistoj de aliaj landoj, kiel vi diris, kaj Poŝraĝ Subedi invitis nin al la himalajaj renkontiĝoj en Katmandu. sed mi devas diri che li iomete friponis. Li diris al ni che la marciado ne estas malfacila, che estos circa 1600 cae 1900 metroi, do citie estas circa 0 cae 300 metroi. Ni ec marcis ie 1000 cae 300 metroi, gis 2000 cae 600 metroi. Do estis tre, tre malfacile. Sed folgesu mian messagion. Ni estis tre bone acceptitai de la nepalai esperantistoi, cal pol ni estis vere ocaso pol malcovri novan landon. Mi neniam estis antaŭe en Azio. Nun mi estis dum du semajnoj en Nepalo kaj eble en kelkaj jaroj ni estos kun niaj ĉinaj amikoj.
Kaj ankaŭ malfermiĝas Barato.
Jes, kompreneble. Ranga Potulu estas tre interesa esperantisto, kiu tre bone regas la lingvon kaj kiu agadas en sia lando por esperantigi la personoj kiuj interesiĝas pri tio. Kai li estas ankaŭ spertulo pri ayurveda medicino, kai tiuj aliaj medicinoj oni devas scii.
Do, denove vastiĝas niaj horizontoj kaj tiuj ĉi renkontiĝoj en Pluezek, kiujn jam de pluraj jaroj multe el ni partoprenas iuj. Ĉiun jaron aliaj venas ĉi tien jen kaj jen kondukas nin al la reala mondo de la interkultura dialogo. Kelkfoje ni esperantistoj diras: la angla lingvo servas por nia kariero, Esperanto servas por trovi amikojn. Mi trovas tiun ĉi sloganon iomete negativa. Ĉar ankaŭ pravas tiuj angloparolantoj, kiuj diras, ke ja ankaŭ pere de la angla lingvo eblas amikiĝi, konatiĝi kaj profundigi la homajn interrilatojn. Kaj mi ŝatus gratuli tute aparte pro la mesaĝo, kiun vi portas sur via t-ĉemizo, multe pli pozitiva, kiu tekstas.
Do tiu teksto estis farita de huson de esperantistaj usonanoj, kaj mi tre ŝatas tiun frazon. Kien ajn mi iros, mi scias, ke mi trovos geamikojn pere de Esperanto. Por mi estas la ĉefa celo de la esperanta lingvo.
Do, se vi ŝatos trovi Esperanto amikojn, memoru pri la tria plena semajno de aŭgusto por veni ĉi tien al Pluezek por ĝui renkontiĝon kun esperantistoj el diversaj landoj, pli el diversaj mondpartoj. Ĉu estonte vi planas vastigi la programon de la kurso? Ni ankaŭ estas bone konataj ĉi tie en la franca medio. Ni estas tre bone akceptitaj de la urboaŭtoritatoj, de la urbestro. Ĉu estas iuj planoj, ke al tiuj bazaj kursoj diversaj atelieroj, ke en la programo aperu ankoraŭ iu defia tasko?
Fakte mi tre admiras la laboron, kiu estis farita en Germanio en la Esperanto-urbo Erzberg. Kaj eble mi ne scias, se mia estraro akceptos tion, sed eble mi ŝatus inviti ilin al Pluezek por ke ni kune laboru por la estonteco de tiu amika etoso en la Esperanta movado.
Estas tre brila ideo, mi tre ĝojas, ke vi menciis pri Herzberg. La tuta ideo de Herzberg, Esperanto-urbo, ja ankaŭ apogis sin kaj radikas en la ideo de la ĝemelaj rilatoj inter germana Herzberg kaj la pola Gura. Do, ni esperantistoj havas multon en niaj manoj por ne nur ĝui nian esperantistiĝon, sed ankaŭ trovi novajn formojn por nia agado kaj por nia prezentiĝo al la mondo. Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Restas plezura momento memorigi al niaj gaŭskultantoj: planu tiamaniere vian venontjaran ripozatempon, ke dum la tria plena semajno de aŭgusto troviĝu ankaŭ la bretona
Pluezek.
La bretona Pluezek. Koran dankon, Jean-Claude, pro interparolo. Mi tre ĝojas pro tiu ĉi riĉiga, varm etosa semajno en Bretonio, kiun mi spertas dank al la lokaj esperantistoj la levican fojon. Koran dankon.
Vi estos ĉiam bonvena en Pluezek.
Koran dankon.
Solas Varkapali kantas joye halat cher kondijo te karoloi versias mi kolon kun sopi mi velat step mi velat step
Kaj tiele ni venis al la fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto vars-to, ni amadiaŭas vin. Ĝis la plej proksima vendredo.